Fin de semana, primera fin de semana de estes aparellos que detectan o CO2, que miden o CO2, do que falábamos tamén a semana pasada. Un prezo sobre 140 euros, un tamaño máis ou menos como un teléfono móvil, pero resulta que hai concellos onde foron un paso máis.
Bueno, de momento sabemos dun concello que é o de Mos, que é pioneiro neste sentido, xa que será o concello que lle entregue os medidores de CO2 os hostaleiros, os restaurantes neste caso, para facilitarlles ese tránsito, non? Con ese requisito que se pide agora mesmo para instalar nos comedores e nos lugares onde se poida concentrar un poquinho de xente estes medidores que contan calé a calidade do aire.
Pois aí, no Concello de Mos estamos, como é como este acordo, non? Entre unha empresa, administración pública, para que sexan de balde eses medidores. Teresa, bos días.
Hola, que tal? Moi bos días. Estou no Concello de Mos, en concreto na empresa Roda Vigo, que é a que colabora co Concello nesa iniciativa que acabades de comentar. Van doar entre Concello e empresa un total de 75 aparellos a hostelería, eses medidores de CO2. Esta empresa Roda Vigo, que onde estou, vai subvencionar o 50% deses aparellos e o Concello o 50% restante. Estou con Nazario Correa, que é o director xeral de Roda Vigo. Nazario, moi bos días.
Hola, buenos días.
Como xurde esta iniciativa? Creo que se dirixiron vostedes ao Concello, non?
Correcto. A relación co Concello boa, entón, pois nos pusimos en contacto con eles, de alguna maneira, con Nidia directamente, de alguna maneira propuxémoslle o suministro para a hostelería do dispositivo. De alguna maneira, pois, que nos pagáramos o 50% e o Concello outro 50%. Ela, desde o primeiro momento, encantoulle a idea, puxémolo en marcha. Aquí estamos, con os dispositivos pedidos e que se van a entregar nos vindeiros días.
Teño entendido que se van a entregar este mesmo mércores. Temos diante un aparello, diante de nós. Son pequeniños, cadrados, e ademais estes teñen cor. Explícanos como funcionan, Nazario.
Este en concreto é un medidor de CO2 que mide a partícula partes por millón de dióxido de carbono, ¿no? Uh-huh. Este está en color verde cando o ambiente, o aire, non pasa de 700 partículas por minuto, sí, de dióxido de carbono. Uh-huh. Está en color verde. Logo, cando pasa 750 partículas por minuto, se pon en color laranxa, e cando pasa de 750, se pon en color roso.
En cor vermella xa a situación é perigosa e o recomendable era que se ventilase o restaurante ou que as persoas que están dentro incluso abandonen o local se non é seguro, ou como é?
Non debería de coller o color roso, vermello. Tendría que estar en verde ou como moito en laranxa, non? Porque o roso xa é...
Chegamos a ese punto xa, que algo xa se fixo mal, non? Seguramente.
Hai que evacuar o local, claro.
Sí, non sei se acaba de escoitar o meu compañeiro a Kiko, que acaba de facerlle unha pregunta. Kiko, repítelle.
No, que si chegamos a ese punto, non, de cor vermella, porque algo faríamos mal antes, igual non estaba,
sí,
ben ventilado, porque había moita xente ou algo.
Correcto,
así,
¿no? Calquera de dúas cousas, o mal ventilado ou moita xente no local, correcto.
Son caros estes aparellos? Que prezo teñen estes en concreto?
Este en concreto ronda os 200 euros, pero hai aparatos no mercado de 70, 80, 100 euros, hai aparatos xa.
Se vos parece, Kiko, imos escoitar a alcaldesa, que acabamos de estar con ela, explicaba que se van a distribuir a toda a hostelería, non únicamente os restaurantes, tamén a cafeterías e taperías. Escoitámola.
Son 75 hosteleiros, non quixemos quedarnos na restauración solamente. E entonces quixemos de verdad ter unha hostelería segura. E, bueno, eu teño o convencemento que co paso dos días ou as semanas me imagino que se instaurará a toda a hostelería esta medida. Pensando en eso, e pensando ademais que non solamente os restaurantes dan comida, sino que tamén as taperías, os bares, que é o que máis abunda en Mos, pois decidimos que hai que axudalos a todos e os locales teñen que tratar de estar todos con ese nivel seguro, e por eso estamos a falar de 75 actividades que hai en Mos, que son os que se adheriron ao plan de axudas de hostelería da Xunta de Galicia.
A partir do mércores que se aforran, ¿eh?
Pois sí, 200 euracos que non está nada mal. Se van a distribuir a partir do mércores. E Rodavigo xa ten experiencia neste tipo de iniciativas, porque non é a primeira vez. O principio da pandemia tamén colaborou na distribución de máscaras.
Sí, o principio da pandemia, bueno, se nos ocurriu tamén por medio do Concello da Asociación de Empresarios de Mos, distribuir mascarillas para nenos, mascarillas FFP2, de alguna maneira, pues bueno, foi o graniño de arena que aportou Rodavigo neste tema.
Uh-huh. E agora estes aparellos, non sei se vostedes os distribúen tamén a outros puntos de Galicia, a outras zonas de España.
Si, nós estamos, bueno, vendendo máis sitios tamén, porque é un producto ora estrela, por decir de alguna maneira, porque toda a hostelería en Galicia ten a obligatoira, de alguna maneira, pues, nos están chegando moitas consultas e moitos pedidos. Tamén algún pedido da zona de Madrid tamén, que eu desconfío de que isto, o modelo da Xunta vai a ir para outros lados, porque hai hosteleros de Madrid que están facendo xa algún pedido.
Pois escoitades,
tamén,
Kiko.
E postos a comprometelos, agora igual nos escoita un alcalde de algún concello de Galicia e di, ostra, isto que fan en Mos, quero facelo eu. Estarían dispostos tamén a buscar algún tipo de acordo de 50-50 con outro concello?
Bueno, non estamos cerrados en nada, é dicir, podemos chegar a algún acordo e de alguna maneira poder polo menos distribuílos e con custo económico, ¿no? Como digo eu, Rodavigo é desde Mous para o mundo, non hai problema ningún.
Eu nunca mirara un destes, porque os que teño visto son totalmente diferentes a estes que estamos vendo.
Sí, este ten de especial o de tres colores, que é moi indicativo, non? É dicir, tanto o hosteleiro como o cliente do local ten acceso a mirar o color e ver o verde, todos sabemos que é un color verde, que non hai problema. O laranxa, pois estamos já sabendo que pode haber algún problema, e o vermello, pois é perigoso, non? Este é moi vistoso, se pode poner en algunha pantalla conectado por wifi, pero bueno. Tanto este como os outros que hai de menor importe, pois o servicio dan, o que ten que ter claro o hosteleiro é o que hablamos ao principio, ¿no? Ter a xente no local que ten que ter, a ventilación correcta, pouco máis, esperar a que pase esta pandemia.
Verde, amarelo, vermello, ¿no? Que son as tres cores e sea un pouco a secuencia.
Correcto, verde, naranxa e vermello.
Vale. Pois boa iniciativa. Ademos, seguramente os hostaleiros estarán encantados, non? Porque é unha pasta, isto é así. E moitos hostaleiros tamén se queixan dese investimento que teñen que facer. Así que, como dicía Cris, bueno, é a primeira proposta que coñecemos de concellos que fan algo así. Estaremos pendentes a ver se hai algunha proposta máis.